valik tsaari Venemaa aegsetest advokaatide kaitsekõnedest
Härrad vannutatud mehed
ilmus eesti keeles 1982. aastal Loomingu raamatukogu sarjas. Õigusteaduste doktor, professor Ilmar Rebane, kirjutas raamatu eessõnas. Avaldatavad kõned on sõnakunsti välja paistvad saavutused. Nende väärtus on kaheldamatu ning neist võib saada sügava esteetilise elamuse. Nad üllatavad kohtualuste käitumise peene psühholoogilise analüüsi, kuriteo sisemiste tõukejõudude sügava avamise, inimese isiksuse igakülgse eritluse, keeruliste konfliktsituatsioonide elava ja vaheda lahkamisega. Nendes kõnedes on nauditav teksti hoolikas kirjanduslik töötlus, sõnavara rikkus, lause kujundlikkus, tabavad võrdlused ning nõtke stiil. Ideaalne ongi selline kohtukõne, mis kõigi muude vooruste kõrval on kunstiteos. Ilmar Rebane kirjutab. Avaldatud oraatoreist oli kõige väljapaistvam ilmselt Fjodor Plevako, kes otse Dostojevskiliku jõuga tungis inimpsüühika saladustesse. Partenevi kohtuasi. Partenev oli antud kohtu alla süüdistatuna näitlejatar Maria Visnovska tahtlikus tapmises. Asja arutas Varssavi ringkonnakohus vandemeeste osavõtuta 7. kuni 10. veebruarini 1881. Partenevi kaitsjana esines kohtus kõnega advokaat Fjodor Plevako.
Päevik päevikuks. Elu on elu. Visnovska esineb endist viisil laval, võidab üha suuremat populaarsust, mis juhib tema mõtted surmast kaugele. Tal on andeka näitekunstniku kõigutamatu reputatsioon. Temaga tegeleb ajakirjandus. Ta on soovitud töötaja ühel parimal näitelaval. Paraku aga tema sotsiaalne seisund ei suuda rahuldada tema elu kõiki eesmärke. Visnovskal on ka tema naise südame salajane maailm. Aga sellesse on minevikus löödud raskeid haavu, mida aeg pole suutnud ravida ega menu leevendada. Visnovska pole mitte kunagi suutnud pühenduda jäägitult lavale. Naise perekondlikud instinktid temas ei hääbunud. Neitsilikud unistused väljavalitust ei jätnud teda ka küpse seas. Sellele viitavad Visnovska jutud peigmeestest, kes kõik tema kätt taotlevad. Kui see aga on õige, ning kui ühtlasi on õige minu arvamus Visnovskas, siis võime julgesti heita pilgu tema sisemaailma. Tema elu järgnevasse perioodi ning ära arvata, missugused tema unistused ja tunded siis olid. minevik, mis oli teda kunagi rängalt millegagi solvanud, ennetas teda alati musta plekina, takistades õnne, kui see olekski temale osaks langenud. Visnovska oskas armastada ja võinuks armastada. Ta oleks osanud kaitsta oma välja valitud mitte ainult armastava südame õrnusega, vaid ka andeka naise mõistuse võlujõuga. Kuid see inimene, kes oleks end temale pühendanud, kes oleks oma elutee Visnovska omaga ühendanud, oleks sunnitud tooma kohutava ohvri. Leppima tõsiasjaga, et tema naise minevik on määritud, et tema seljadaga elutseb kusagil kas temale teada olev või tundmatu inimene, kes on tema naise üle irvitanud, teda hinge põhjani solvanud, tema kunagi ausa nime ära määrinud. Kas välja valitu suudab talle andestada? Kuidas talub ta pihtimust, millega Visnovska on sunnitud nende õnne esimesi päevi mürgitama? Ning kui ta temale kõik andestabki, kas ta siis läbi elatuga ka tõeliselt leppida suudab? Ja kas see mineviku vari vastupidiselt välja valitu sõnadele või koguni vannetele ei saada teda ilm lõpmata nende perekonna elu mürgitades. Võib-olla mitte ainult üks kord, mitte ainult kaks korda, vaid palju kordi, kuulates oma naise armastusest ja lembusest kantud sõnu, hakkab mees neid mõttes võrdlema sõnadega, mida naine on pillanud kellelegi teisele. Andudes temale kui ohver ning keeruline armukadeduse ja solvatud enese armastuse tunne moonutab ta näoilme. Seda laadi mõtted sundisid Visnovska tunnistama teostumatuks oma õiguse õnnelikule kodukoldele ning alandasid teda tema enese silmis. Selle seesmise protesti mõjul kogus ta meeleldi enda ümber austajaid, kuules nii sageli nende kord siiraid kord, ebasiiraid käe ja südame pakkumisi. Teistele paistis see vaid edvistamisena ja ainult edvistamisena. Enesearmastus sundis teda uskuma seda, mida ta võib-olla ausalt armastas. Igatsus oma kodukolde järele ajendasid teda vastama tähelepanule tähelepanuga. Mineviku eksimused aga sundisid kahtlema vastastikkuses, koketeerima kõigiga, kes tema vastu just lausa ükskõiksed ei olnud. Nähtavasti tuli minna kaugemalegi. Need, kes olid tõotanud tulevikus abielumehe tiitlit kanda, kuid kes otse kui kokku lepitult mitmesuguste takistuste otsa põrkasid. Need olid ju taltsutamatute kirgedega mehed. Et välja valitud mitte kaotada, mitte lasta luhtuda lootustel õnnelikule lõpplahendusele. Mineviku vigade najal tüüpilist maskuliinset natuuri tundma õppinud, annab Visnovska nende soovidele järele. Annab ning, nagu kogemused on näidanud, taas eksib, messib end sisse. Langeb oma enese silmis üha madalamale ja madalamale. Kõik see pidi paratamatult mõjutama Visnovska iseloomu, tema närvikava. Arvake siia juurde veel need kurnavad tingimused, millest kulgeb lavaaltari preestrite elu. Ma tean, et mind selle eest tagurlaseks nimetatakse, kes ei oska läbi argise udu näha puhast ideaali, kuid ainuüksi tegelikkus suudab tuua selgust paljussegi udusesse ning mõistetamatusse kadunu isiksuses ning tema ja kohtualuse fataalses finaalis. Näitlejate arina puudus Visnovskal võimalus eemale tõrjuda suurt taustajate hulka ning endalegi märkamatult arendas ta eneses omadust, mis seesuguses kaaskonnas on paratamatu. Temas sai kokott, seesugune ohtlik kokott, kelle suhtumine oma austajatesse võis üheaegselt üpris paljude pea segi ajada. Võtta neilt enesevalitsuse ja võime eristada tema käitumises armastusväärsust vastastikusest armastusest. Musta plekina paistis see defekt silma kõikidele tema tähelepanu võimelisematele ja tõsistele tuttavatele. Osaliselt oli see efekt tingitud küll lavakunstniku elukutse varju poolest. Erinevalt poeedist, helikunstnikust, maalijast, skulptorist ei saa näitleja kapselduda oma austajate kitsasse ringi, kes seisavad kultuuri kõrgtasandil. Näitleja ei saa rahulduda väheste arvamusega, kui kunstniku suhtes osavõtmatu ja võõras rahvahulk vaikiks. Näitleja teeb oma tööd igasugustel arenguastmetel vaataja silma all. Teatrisse on pääs valla kõikidel ja igaühel. Ning selle kunstiliigi omapära on teinud ta peibutavaks mis tahes vaimse ja kõlbelise arengutasandil vaatajale. Kui poeet või kujutav kunstnik töötavad üksipäini, rahus ja vaikuses, ning lasevad enda üle otsustada alles siis, kui hindajate meeleolu saab mõjustada ainult tulevasi, mitte aga juba valminud taieseid. Siis teeb lavakunstnik oma loomingulist tööd kõikide nähes. Üleüldiste valjude kiidu või pahameeleavalduste saatel, kus nõmeda massi hääl kostab asjatundjate omast kõvemini ja kõlavamalt, ning kus selle massi käratsemises sõltub ettevõetu materiaalne kindlustatus ning näitleja olukord. Tahes tahtmata suhtub näitleja vaatajasse teisiti kui tema aatekaaslased. Tahes tahtmata on näitlejatar vastutulelikum nendele julgetele teatrikülastajatele, nähes neis oma ande tunnustuse kaitsjaid, kes suudavad teda loometöö hetkedel kas innustada või temalt julguse võtta. Kuid ka sellega kõik veel ei piirdu. Kunstnikud pole näitlejad. Nemad võivad oma tööd teha sundimatu inspiratsiooni hetkedel. Nemad saavad oma kirjutuslauale, lõuendile või muusikariistale selja pöörata, kui argine mure nende hinge rusub. Neid väsitanud on või nende kavatsustega ei harmoneeru. Neil on võimalik välja puhata ja taas oma tööd alustada ükskõik mis minutil nii päeval kui öösel. Näitlejaga nii ei ole. Tal pole võimu ei näitemängu valiku, ei puhke ega töötundide üle. Kui teatris on kerkinud eesriie, siis ta peab olema justament see, mida temale dikteerib tema roll. Kui väga tema hingekeeled mõnele sootuks teistsugusele toonile ka häälestatud ei oleks. Ei edasi lükkamise, ei valiku võimalust. Suurimgi sünnipärane jõud, kõige õnnestunumgi närvikava peaks kõikuma lööma. Noor naine, nagu seda oli Visnovska, kes laval mängis peaaegu iga päev, keda oli kurnanud nii hästi töö kui ka seesmine lõhestatus, see ei saanud niisugusele pingele kaua vastu pidada. Neil aastatel, kui Visnovskat kohtas Partenjev, pidi naise loomus olema juba lõplikult lõhestatud. Tegelikult see oligi nii. Kord puhkus tundmata töörühki ja seal samas libekeelne kokkott, kes paljusid pimestas, kord oma enda kodukoldes tunista ja seal samas võõraste kirgede orjatar. Kord vaimustav näitlejatar, seal samas inimene, kes püüab oma kunsti muuta hiilgavaks avantüüriks saavutamaks majanduslikku kindlustatust. Siis tutvubki temaga teatri foajees Partenjev. See tutvumine ei saanud Visnovskale jätta kuigi tugevat muljet. Nagu teil endil on võimalik veenduda, Partenjev ei kuulu nende hulka, kellel on saatuse poolt määratud kerged võidud õrnema soo esindajate üle. Nigelat kasvu, tavalise ilmetu välimusega, arglike maneeridega, milleks pidi ta olema vajalik Visnovskale. Näitlejanna, see on hoopis midagi muud. Pilt ilus, hiilgav näitlejanna. Tema võlub Partenjevit, Partenjev teda vaevalt küll. Partenjev teeb talle visiidi. Teeb teisegi. Seda teevad paljud. Otse kui kogenud väejuht, kes on asunud armeed värbama, kirjutab Visnovskada oma parteisse ning avab tema ees oma kodu ukse, tundmata vajadust või ajendit eelistada tema visiite teiste omadele või oodata neid külastusi noorusliku armastava kannatamatusega. Partenjev on aga üha sagedamini käima hakanud. Ta jääb kauaks istuma. Lööb naise pilgu ees araks, kaotab sellegi aru natukese, mis talle antud on. Kurtisaan, langenud naine, oleks säärase sentimentaalitseva armastuse üle naernud. Ta oleks kas austaja soovidele vastu tulnud, kui see oleks tema plaanidega sobinud, või siis minema kihutanud säärase platoonilise õhkaja, kes takistab teda elamast, nii nagu talle meeldib. Kuid Visnovska ei olnud kurtisaan, ei olnud langenud naine. Ta mõistis Partenjevi tundeid ning suhtus neisse lugupidavalt. Vastata neile tundeile Visnovska ei suutnud. Kaunite kunstide preestrinna ei saanud ka oma kiindumuste sfääris peatuma jääda millegi väliselt ebaesteetilise juurde. Kuid noormehe kiindumuse sügavus ning tema tunded millest polnud kõige õrnematki vihjet millelegi räpasele. Need küditasid Visnovska enesearmastust. Ta talus Parteenjevit. Ta vastas tema arglikele tundeavaldustele sisutute ja kulunud koketeerivate fraasidega, kuivõrd need olid talle juba harjumuspärased. Ning rahuldus sellega, et need fraasid pakkusid hussaarile trösti, panid ta pea ringi käima, soojendasid teda, kes nähtavasti seesuguste juttudega harjunud polnud. Visnovska ei eksinud. Parteenjevi külastuste eesmärgiks polnud lühiajalise edu saavutamine. Tema pakkus Visnovskale oma südant ja kätt. Visnovska oli sellest ettepanekust meelitatud. Kõrvuti nördimusega selle üle, et talle ei langenud osaks mõni parem, kadestusväärsem partii. Pakkus see tema uhkusele ja enesearmastusele rahuldust. Teda hinnatakse, teda austatakse. Oma saatuse ühendamist temaga peetakse õnneks. Just seepärast tõi Parteenjevi ettepanek Visnovska hingeseisundile nii suurt leevendust. Kõnesoleval ajal võis juba märgata Visnovska vahekorra halvenemist ajakirjanduse ja seltskonnaga. Juba hakkasid teda vaevama mõtted, et noorus läheb varem või hiljem paratamatult mööda. Talent, kui suur see ka pole, võib hakata koos mööduva noorusega hääbuma. Niisugusel ajal kibedate kannatuste, ärrituste ja raske füüsilise ja vaimse kurnatuse minutitel võetakse parema meelega vastu mistahes hea teade. See on ka arusaadav, haarab ju uppuja, kellel surm seisab silme ees kinni igast õlekõrrest, otse kui oleks selles pääsemine. Nii võttis Visnovska tänuga vastu Parteenjevi ettepaneku teda armastamata. Ta nägi selles ettepanekus pääsemislootust. Parteenjev kavatses aga tõemeeli abielluda. Tõsi küll, oma abiellumiskavatsuses ta isale ei rääkinud, ehkki oli lubanud Visnovskale seda teha. Kuid see ei kõnele veel sugugi Parteenjevi kahjuks. Tema isa oli range ja poeg kartis isa. Loomulikult oli Parteenjev Varssavis viibides Visnovska mõju all, niipea aga, kui ta selle mõju alt vabanes, niipea, kui ta oli asunud teele isa juurde puhkusele, siis otsemaid. Seda mööda, kuidas ta Varssavist eemaldus, sai tema üle üha enam võimust hirm julma isa ees. On täiesti usutav, et Parteenjevi isa poleks mitte mingil juhul andnud nõusolekut poja naitumiseks näitlejannaga. Küllap paljud meiegi seas satuksid segadusse, kui mõni meie poegades teataks meile oma kavatsusest astuda abiellu näitlejannaga. Teadupärast väldivad abielu näitlejataridega isegi paljud kirglikud kunstisõbrad. Parteenjev teadis seda ning mõistis suurepäraselt. Ta ei olnud unustanud, et teda ja Visnovskat lahutab rahvuslik ja usuline vaen, mis oleks olnud üheks takistuseks isalt abiellumisloa nõutamisel. Seepärast ei rääkinudki ta isale oma kavatsusest mitte ühtegi sõna. Visnovskale aga kirjutas ta samal ajal, et isa keeldub talle selleks abieluks nõusolekut andmast. Esimesel pilgul võib säärane käitumine paista kummalisena, aga mitte midagi imelikku selles pole. Ta lihtsalt ei söandanud välja öelda tõtt, sest oli Visnovskasse ennast unustavalt armunud. Ta lihtsalt ei söandanud tunnistada Visnovskale, et isa ei anna oma nõusolekut mitte mingil juhul. Ning et ta seda nõusolekut küsidagi ei julge. Küsimine oleks nagu nii asjatu. Partenjev arvas, et kui ta avameelselt ütleks välja kogu tõe, siis arvaks Visnovska, et ta ei pea teda vääriliseks oma naiseks saama. Ning et ta abielu ettepanekugi tegi vaid tagamõttega. Ühesõnaga, et Partenjev on samasugune nagu kõik teised. Eiskett püüdis Partenjev selle valega hoiduda Visnovskat solvamast, sest ta kartis, et viimane võiks temale selja pöörata ning ta enda juurest minema kihutada. Isa juurest tagasi jõudnud, jätkas ta visiite Visnovska juurde. Ta uskus ikka veel Visnovska kõlbelisse puhtusse, pidas teda pühaks. Ei pööranud tähelepanu Visnovskat kompromiteerivatele kuuldustele ning koguni solvus oma seltsimeeste peale, kes lubasid enesele vihjeid Visnovska kergetele elukommetele. Partenjevi arvates polnud Visnovska põhjust andnud kuulujuttudele, mis seltskonnas tema kohta levisid. Ning ta pidas süüdlaseks ainult ümbritsevat seltskonda. Partenjev armastas Visnovskat ja uskus, et kogu see pori, mis määris Visnovska reputatsiooni, jääb teistele. Tema, Partenjevi omaks saab aga tõeline Visnovska, kes on puhas ühegi plekita. Partenjev harjutas Visnovskat mõttega, et abielu on võimatu. Samal ajal aga püüdis luua olukorda, kus Visnovska ei vaataks temale kui armukesele, vaid kui mehele, kes ei saa kinnitada oma loomulikku faktilist vahekorda kirikliku õnnistusega mitte seepärast, et ta seda ei soovi, vaid seetõttu, et teda takistab võõras tahe. Kui Partenjev soovis ja nõudis, et Visnovska talle anduks, siis üksnes kui inimesele, kes Visnovskat palavalt armastab. Kohtualune andestagu minule, kuid ma ei usu, et tal oleks naiste juures edu olnud. Meil pole andmeid, et Partenjevi elus oleks varem olnud mõni romaan ning kui ehk oligi, siis võis ta hoobelda võitudega üksnes madalamat sorti naiste seas. Ma arvan seepärast, et romaan Visnovskaga oli Partenjevi elus esimene tõsine romaan, kus ta esimest korda nägi või ehk temale paistis, et tema vastu tunneb huvi tark ja ilus naine. Loomulikult pidas ta Visnovska tähelepanu enda vastu kalliks, hindas seda kõrgelt ja tundis selle tähelepanu üle teiste ees uhkust. Partenjevile tundus, et nende vastastikune armastus ei kompromiteeri Visnovskat, vaid tuleb viimasele koguni kasuks. Tema majast kaovad mehed, kellele on ükskõik, kas tunded on vastastikused või mitte. Partenjev püüdis niisugusi inimesi Visnovskast eemale tõrjuda, teda nendest vabastada, Need mehed olid harjunud kergete võitudega ning tunnistasid üksnes kiiret kapitulatsiooni. Partenjev oli sootuks teissugune inimene. Tema tunnistas vaid alistumist. Nii suhtus Partenjev Visnovskasse. Haaratuna jäägitult pimedast kirest, oli Partenjev otse kui joobnud ja alandas ennast Visnovska ees. Ta unustas, et mees peab naisega läbi käies endale truuks jääma ning kehastama kindlust, arukust ja rahulikust. Ta peab ennast vaos hoidma ning oma kujutlusvõimet ohjeldama, naist tema nõrkusest toetama. Partenjev aga kaotas igasuguse kriitika meele. Alistus ja alistus orjalikult.
Järgmist osa Fjodor Plevako kaitsekõnest Partenjevi kohtuasjas kuulete homme samal ajal.